Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola od 1. po 12. verš. Na to poustalo celé to množstvo, viedli ho k Pilátovi a začali žalovať na neho. Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát sa ho spýtal a povedal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu a riekol: Ty hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Ja na tomto človeku nenachádzam viny. Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc od Galilej až sem. Keď Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je z Galilei. A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. Keď Herodes uzrel Ježiša, veľmi sa zaradoval, lebo už dávno chcel ho vidieť, pretože počul o ňom a úfal sa, že uvidí nejaký div od neho. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Veľkňaz však a zákonníci stáli tam a vášnivo žalovali na neho. Herodes potom, keď ho so svojimi vojakmi zneúctil a naposmieval sa mu, dal ho obliec do lesklého rúcha a poslal späť k Pilátovi. Máme tu v tomto obraze, v tejto situácii predstaviteľa veľkej moci. Je tu Pilát a potom je tu Herodes a pred týmito mocnými mužmi stojí Pán Ježiš Kristus, Boží syn. Aj Pilát, aj Herodes z určitého hľadiska mali mať starosť o poriadok v ríši, v krajine. Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby ustanovil väčší poriadok. Poriadok, v ktorom niet svoju vôle. Poriadok, v ktorom niet na prvom mieste nejakých mocenských zámerov. Poriadok, ktorý sa začína službou. Do toho sme povolaní aj my, kresťania. Do poriadku, ktorý sa začína službou. Apoštol Pavol v liste Kolosenským v tomto smere napísal: Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené jeho svätým, ktorým chcel Boh dať znať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. Podľa Božieho riadenia slúžil apoštol Pavol ľuďom. Podľa Božieho riadenia apoštol Pavol stál pred svätosťou Božou a cenil si tento Boží poriadok. Takže máme tu poriadok, ktorý dáva moc vo svete, ľuďom, obyvateľom krajín, a máme tu poriadok na základe služby, ktorou je poverený každý kresťan. V tom druhom prípade som čítal, na čom je založený poriadok kresťana. Na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Súženie Kristovo. To nás má zaujímať. Súženie Kristovo je určené cirkvi, ktorá nesie jeho meno. V tomto smere má byť cirkev poslušná Kristovi. Má niesť tú mieru súženia ako celok, ktorú jej Pán Ježiš určil. Keď sa niektorí z tohto súženia vyvlečú, kresťania, keď sa do tohto súženia nedajú zapojiť, iní musia doplňovať toto súženie. Toto nie je známe ľuďom, ktorí majú mocenské zámery. Také niečo je pre nich bláznovstvom, pre Piláta, pre Herodesa. To bolo niečo absolútne nepoznané a nepriateľné. Aj dnes sú mnohí v tých mocenských pozíciách takí, ktorí myslia najprv na seba. Nemyslia na to, ako niesť to, čo chýba pre spoločnosť na vlastnom tele, ako to doplňať, ale myslia na to, ako ubrať z toho, čo je dané všetkým len pre seba. Tí, ktorí vo svete zneužívajú funkcie, sú popísaní v prorokovi Izaiášovi v 28. kapitole ako pyšná koruna opilcov Efraima. O chvíľku sa dostaneme k tomu, čo je to koruna rídzozlatá podľa žalmu 21., akú máš mať ty, a čo je to koruna pyšných opilcov Efraima. Takže Izaiáš 28. kapitola, prečítam niekoľko veršov a postupne si budeme približovať tieto dve skupiny. V každej krajine ich vidíme, prežívame s nimi určitý údel, a to sú Pilát, Herodes, jedna skupina, a Pán Ježiš Kristus a jeho učeníci druhá. Čiže cez tie verše, ktoré teraz budem čítať, sa začnú vyostrovať obrazy a charakteristiky týchto dvoch skupín, potom dôjde k stretu medzi nimi a my sa máme vidieť v tom strete, ale hlavne v tom, ako sa správame v takej kríze, v takom konflikte my a ako sa správať máme. Teda Izaiáš 28. kapitola. Beda pyšnej korune opilcov Efraima, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Takže je tu pyšná koruna opilcov Efraima. Majú skvostnú ozdobu, ale už sú omámení tou skvostnou ozdobou moci, tými atribútmi moci. Tá skvostná ozdoba sa mení na pyšnú ozdobu. Pilát, Herodes. Už sa vyostruje ich obraz v našom pohľade cez písmo. To, čo Pán daroval tým, ktorí mali slúžiť v krajine ľudu v rámci práva a spravodlivosti. To, čo im daroval skvostnú ozdobu, úrady, funkcie, určité žezlá, atribúty moci, právne predpisy Pán zveril do rúk ľuďom. To sa z tej skvostnej ozdoby mení na pyšnú korunu. Prvé slovo v tom verši je beda. K druhému obrazu, keď Pavol povedal, nesiem a doplňam na svojom tele to, čo chýba zo súženia Kristovho pre jeho telo cirkev, Pozor, teraz povieme to isté o cirkvi na chvíľku. Nie je aj tam pyšná koruna opilcov Efraima? Neprenikol do cirkvi duch sveta? Nie sú aj tam takí pozemskí vládcovia zrazu len v rúchu, ktorý vyzerá pekne? Tak si prečítajme ešte raz Lukáša a to, čo som teraz nečítal, niekoľko veršov predtým, ako priviedli pána Ježiša k Pilátovi a k Herodesovi. Kde bola tá pyšná koruna v ľude Božom a kde ju môžeme vidieť dnes v cirkvi? Čítam to. Mužovia však, ktorí Ježiša držali, posmievali sa mu, bili ho, zakrývali ho a spýtovali sa ho, uhádni, kto ťa udrel. A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti nemu. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli ho do svojej rady a hovorili, ak si ty Kristus, povedz nám. Posmievali sa mu. Starší ľudu, zákonníci, tí, ktorí mali v ľude Božom popredné miesta, ktorí mali svetú ozdobu, takí sú aj dnes v mnohých cirkevných zboroch. Poprední predstavitelia cirkvi sa posmievajú svedkom Ježiša Krista, ktorí úprimne detsky prichádzajú do zborov a hovoria, pán Ježiš Kristus je náš svätý pán, iba jeho svetú vôľu chceme poznávať a plniť. A takáto detská, nie infantilná, ale takáto úprimná viera je často na posmech. Ty si ešte málo skúsil, ty si ešte taký kresťan, začiatočník, nadšený, keď budeš dlhšie žiť, medzi nami uvidíš, že všetko je zložitejšie, že my musíme robiť kompromisy so svetom, s hriechom. Možno to nepovedia presne tými slovami. Ale tak sa svätá ozdoba nenápadne mení na pyšnú korunu opilcov, omámených ľudí. Takže musel som tu vsúku, lebo tak je to v Lukášovi povedať, že nie len vo svete, kde sú tie inštitúcie, ktoré majú mať na starosti dodržiavanie právnych predpisov, prebieha takýto prechod od práva k nespravodlivosti, ale aj v cirkvi, v ľude Božom. Keď sme to počuli, keď nám pán povedal, že sa skvostné ozdoby menia cez pýchu na opilstvo, tak čo s tým urobíme my, ktorí máme zodpovednosť za cirkev, za zbory, za vzťahy, za svojich otcov, bratov, súrodencov, za najbližších priateľov, ale nie len v cirkvi, máme zodpovednosť za celý svet. Čo s tým urobíme? Prídeme teraz najprv do cirkevného zhromaždenia, rýchlo zabúchame na dvere biskupovi a začneme ho dávať do poriadku podľa Božieho príkazu nejakým svojim opäť takým aktívnym postojom, v ktorom bude zase len nejaká sila ľudská? Alebo pôjdeme do nejakého úradu a povieme tomu dnešnému Pilátovi, ja som svedok Ježiša Krista, on je pán nad zemou. Tak si daj pozor, Pilát, toto povieme najprv, alebo Herodesovi. Riešenie, ako vždy to opakujeme, je vždy jednoduché. Pán Ježiš hovorí, keď chceš, aby moje slovo, nie ty, malo moc, všade, kadiaľ pôjdeš a kam ťa pošlem, tak najprv zober na seba utrpenie. Najprv zober na seba súženie, najprv zober na seba hriechy ľudí, svojho okolia. Najprv to rieš tak, že to súženie, ktoré aj Pán Ježiš Kristus zobral na seba, lebo prišiel do sveta, ktorý mu odporoval a mocensky ho nezničil ten svet, tak aj ty ako Pán Ježiš zober najprv na seba to, čo vo svete je pomýlené, čo je hriešne. Zober tie hriechy iných ľudí na seba. Nerieš tie hriechy hneď s iným človekom, ale rieš ich na sebe, vo svojom priestore, na svojom živote, hriech iného človeka. A ako? Začni sa za neho modliť, aby mal ten človek priestor uvoľnený vo svojom srdci, vo svojej mysli pre pravdu Božiu. Začni sa za neho modliť a prosiť práve preto, aby bol požehnaný takýmto spôsobom, aby mal uvoľnené srdce na poznávanie svätých Božích prikázaní. Lebo spory sa nevedú v cirkvi tak ako vo svete argumentačne, ale našou prvou vecou je uvoľniť priestor zvesti evanjelia. To je naša jediná úloha. A tak cirkev musí na seba brať nedostatky pomilenia tohto sveta, hriechy, aby to všetko, čo zvádza ľudí do vzájomných bojov a stretov a svárov, bolo spútané tou pokorou, ktorá vychádza z Krista, a aby cez tú modlitbu, ktorá je nám darovaná z Ducha Svätého, bol uvoľnený, ešte raz opakujem, priestor pre tých vzdorujúcich na to, aby sa pozreli na Pána Ježiša. To sa stane. To sa stalo v tvojom prípade veľakrát. Lebo ty si nešiel so zvesťou o Pánu Ježišovi Kristovi s vojenským mečom. Ale čo sa vtedy stalo s tvojim životom, pokiaľ ide o postoj tých mocnárov? Presne to, čo sa dialo medzi Herodesom a Pánom Ježišom. Keď ty si stál už takto v službe, že si šiel modlitebne k tomu človeku vzdorujúcemu, že si mu uvoľnil priestor pre zvesť evanjelia, aby ten človek ju mohol počuť, že si sa modlil za jeho srdce. Čo si potom videl a počul od tých mocných ľudí? Tu je odpoveď, znova ju prečítam. Keď Herodes uzrel Ježiša, toho Ježiša, ktorý s ním neviedol polemiku, mocenský zápas, tak čo sa mu zažiadalo najprv? Čo sa žiada najprv svetu? Veľmi sa zaradoval, lebo už dávno chcel ho vidieť, pretože počul o ňom a ufal, že uvidí nejaký div od neho. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Čo chcel Herodes vidieť? Divadlo. Kresťan má robiť nejaké divy pred ním. Ukáž sa, no divme sa tej moci. Chcem, aby aj ja som bol udivený, tak ma zabávaj divmi. Zázraky rob. Premieňaj niečo. Premieňaj kamene na chleby. Ukáže naozaj si ten, ktorý prišiel z neba. A vy učeníci, rýchlo uzdravujte. Takú dynamiku od nás žiada svet. No ukážte to, čo je pre nás hodnotou, že nám budete sypať z rukáva rýchlo. Viete dobre zarobiť peniaze? Ste dobrí podnikatelia? No ako sa vám darí vo svete? No hovorte o tej moci, ktorú vám Ježiš dáva, lebo vo svete máme radi takéto informácie. Ako rýchlo získať majetok, zdravie. A takýchto prorokov falošných, ktorí do tejto stopy vstúpili, akú vyvoláva v ľude Herodes a Pilát, je veľa. Takých falošných prorokov, pred ktorými stoja dlhé zástupy, aby boli uzdravované rýchlo a nič iné, aby získali nejakú dobrú kartu budúcnosti, šťastné číslo pre svoj život, je veľa. Stoja pred dverami falošných prorokov, uzdravovateľov a potrebujú jediné. Peniaze, zdravie, prosperitu, pozemskú silu, rozmnoženie potencie svojej duše. Pán Ježiš nás varoval. Do toho sa nedajte vtiahnuť. Svet vám bude hádzať takéto pod vaše nohy alebo pred vaše oči požiadavky. No dokáž, keď si Kristus, zídi z kríža. Ja utrpenie nechcem vidieť, na to nie som zvedavý. Ale že my nesieme utrpenie aj namiesto tých ľudí, ktorí by inak dávno zahynuli, že mnoho zmôže modlitba spravodlivého, tomu neveria. Že cirkev nesie za tento hriešny svet súženie, ktoré ho mohlo postihnúť, to nevedia. Ale radostná správa prichádza. Pán Ježiš Kristus povedal, dobre, že sa neunáhľujete a že nebežíte podľa Ducha sveta, lebo keď ste vzali na seba podľa môjho riadenia, podľa mojej ekonomie, utrpenie, súženie aj za tento svet, že ho hneď neprichádzate zničiť alebo nejako ho upozorňovať len cez svoje zákonnické formuly, tak vám teraz dám, a to je to poradie, riadenie, po vašej pokore, po tom, že ste ticho stáli pred mocnárom a ste sa mu nemstili. Teraz vám dám riešenie pre tento svet, ktoré tento svet uvidí a toto riešenie bude inak vyzerať. Nie s posmechom, keď tomu človeku nič nie je, keď Herodes alebo Pilát je plný moci, máme sa zapájať a do jeho posmechu sa vkladať do rozhovoru. Nie vtedy sa máme s tými mocnými ľuďmi baviť ľahko o veciach Božích a robiť nejaké veľké kúsky pred nimi, ale kedy teda? Na to odpovedá Ján vo 4. kapitole cez situáciu, ktorá, a tak ako vždy aj teraz to zdôrazňujem, príde. Máte vo svojom okolí ľudí, ktorí sú funkčne mocní. A teraz táto situácia príde, lebo to hovorí Pán. A počúvajte, aká bude. Spomeň si, kto je v tvojom okolí mocný, nezabudni na to, s kým si sa už stretol, kto prejavoval pred tebou veľkú silu, istotu pozemskú. A uvidíš onedlho, do akej situácie ho postaví Pán aj teba a ako sa stretnete. A tam už, ja to hneď prečítam, nebude toto rozloženie síl. Už nepríde pred teba kráľovský úradník a nepovie, no čujme a vidíme, ukáž nám nejaký kúsok, ktorý by nás zabavil. Ale tam bude stáť pred tebou ten kráľovský úradník tohto sveta, pokorený Božou mocou, Božím zásahom, aby ten kráľovský úradník videl, že aj pre neho trpel Pán na kríži. Aj kvôli nemu prišiel na tento svet, ale podľa Božieho poriadku sa má ten úradník pozrieť na učeníka Ježiša Krista a na svetosť Božiu. Tento poriadok zaručuje Boh, že nastane postupne na zemi a my sme do neho pomaly volaní. Počúvajte cez Jána 4. kapitolu. To je tá rídzo zlatá koruna, ktorú potvrdíme žalmom 21. o chvíľku. Akú vám dá na hlavu rídzo zlatú korunu sám Pán, pred akými ľuďmi, ktorí ešte včera mali pyšnú korunu oprilcov na hlave. Čítam 4. kapitola od 43. po 51. verš. Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil. Nemá prorok cti vo svojej otčine. Keď teda prišiel do Galilei, prijali ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach. Aj oni totiž boli prišli na slávnosti. Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde bol z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol nemocný v Kafarnaume. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, šiel k nemu a prosil ho, aby prišiel uzdraviť mu syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš, keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Odpovedal mu kráľovský úradník, poď, Pane, dokiaľ mi dieťa neumrie. Riekol mu Ježiš, choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal a šiel. Keď bol ešte v ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali, žije ti dieťa. Tu už kráľovský úradník sa nezabával. Tu už nesedel na úradnom stolci a nepovedal, priveďte mi toho divotvorcu, chcem sa ľahko poradovať. Nech mi urobi nejaký žonglérsky kúsok, nech urobi nejaké ľahké uzdravenie. Tu kráľovský úradník prosil. To už nebola pozícia moci, ale pozícia uznania, že máme prosiť v prvom rade svätého Boha, aby prišiel medzi nás, aby sa zjavil medzi nami dvoma tromi, aby sme ho mohli poznávať ako kráľa života. Už kráľovský úradník prosil a už hovoril, nie naša pozemská moc je skutočnou mocou, ale poriadok Boží. Poriadok Boží založený na tom, že sme najprv ochotní súženie brať na seba. Kráľovský úradník priznal tichými slovami so sklonenou hlavou, áno, syn mi umiera. Áno, som v súžení a nemám výhovorky. Toto súženie mi patrí. Ja nekričím, ako to, že sa to stalo. Ja len prosím, zober zo mňa tú mieru súženia, ktorú ja nevládzem uniesť. Tak pán Ježiš na seba zobral to súženie kráľovského úradníka. Preto to dieťa mohlo žiť. Na seba zobral hriech ľudstva, aj toho človeka, ktorý mal plnú moc. Čiže to je ten poriadok Boží, opakujem v závere. Keď budeš chcieť najprv brať súženie na seba, keď budeš chcieť sa vyrovnávať s hriechmi iných ľudí tak, že sa budeš za nich modliť, aby poznali pravdu, aby si ju nechali pripustiť k srdcu, aby slovo Božie si chceli zamilovať, potom ti dá autoritu Pán Ježiš a potom ti dá tú rídzu moc do služby. Takže Žalm 21, čo je to tá koruna rídzozlata, ktorá ti je do tejto služby, nie do niečoho iného pripravená. A potom to len zosumarizujeme krátko. Takže Žalm 21. O Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily. Jak veľmi jasa nad tvojou spásou. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety, položil si mu na hlavu korunu rídzozlatu. Prosil ťa o život a dal si mu ho na večné veky dlhý život. Toto je sumár. Už sa tešíme z Božej moci, nie zo svojej. Už sa tešíme z Božieho trónu. Už sa tešíme, že skrze Pána Ježiša Krista máme prístup k trónu milosti. Už sa tešíme z toho, že sme vôbec mohli povedať: Pane, ďakujem, že nám dávaš najprv sklonenú tvár pred Tebou. Ďakujem, že si zobral na seba to súženie, že si zobral na seba váhu hriechov, ktoré som rozmnožoval na zemi. Ďakujem, že si zobral na seba. Pane, ďakujem, že zo mňa teraz robíš práve kráľovské kňazstvo. Ďakujem, Pane, že mi teraz vyplňaš túžbu srdca, že môžem žiť pre iných v Tvojej moci, na základe Tvojej milosti a Tvojej autority. Ďakujem, že vyplňaš teraz žiadosť mojich úst, aby som bol Tvojim pravým služobníkom podľa Tvojho riadenia. Veď Ty mi vychádzaš v ústrety, Pane, to je tá modlitba pravá na základe žalmu. A Ty mi teraz kladieš a Pán vám teraz kladie každému, kto tu prišiel pokorne, na hlavu korunu rídzozlatu. Prosili sme Pána o život, dal nám ho. Dal nám nie život pozemský len z jeho tým, čo je prosperitou podľa ľudí v tomto svete, pre život. Dal nám inú prosperitu, večný život. Na večné veky dlhý život sa to volá. Takže toto je záver. Taký poriadok máme vniesť do sveta, v ktorom je plno neporiadku. Prvá vec, chcem, Pane, byť pred Tebou ako Tvoj služobník, postavený podľa Tvojho riadenia. Nebudem reptať, keď mi určíš mieru súženia, ktorú má niesť Tvoja cirkev, ale budem pátrať po tom, ako tú mieru súženia s radosťou niesť, aby sa veselilo moje srdce. A keď tú mieru súženia si zamilujem, lebo tým ťa budem oslavovať, lebo ty si niesol súženie, tak sa s tebou stotožním, tak zrazu začnem prežívať moc. V tomto súžení sa začne premieňať to, čo ma predtým trápilo, ako súženie izolované, že je tu len súženie. To sa začne premieňať, lebo to bude pre iných dobré semeno na uzdravovanie ich životov. Že ja zoberiem ich ťažkosť na seba. Že keď príde k tebe brada sestra zajtra a sa ti bude sťažovať a vylievať si srdce pred tebou, tak nebudeš myslieť len na seba, ale budeš prijímať jeho vyliaté srdce. To je to súženie. Jeho vyliaté srdce, jeho žiaľ, budeš na seba prijímať. A budeš sa za neho modliť a budeš prosiť a Pán ti v tej chvíli dá autoritu a korunu rídzozlatu a vtedy povieš: mám pre teba živé slovo pravdy, ktoré lieči a dáva spasenie a dáva možnosť konať spasenie v autorite Pána Ježiša Krista. Teda to je tebe, nielen vynikajúcemu kresťanovi, tebe, ktorý sa necítiš vynikajúci, dané dnes koruna rídzo zlata v mene Ježiša Krista na jeho slávu. Tak v tejto dôstojnosti a velebe, ktorú na nás teraz vložil sám Pán, konajme dielo spasenia. Amen.